Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άρχισε και κάνει κρύο τα βράδια, ε? Το κατάλαβα χθες το βράδυ. Αφήνω συνήθως λίγο ανοιχτή την μπαλκονόπορτα και χθες έτρεξα για να την κλείσω. Τι θερμοκρασίες θα έχουμε, Γιάννη, Σαββατοκυριακό? Καλό καιρό θα έχουμε. 17-18 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 19-20 στην Αθήνα. Και έθριο καιρό. Αλλά πια έχει μεγάλες διαφορές στις θερμοκρασίες ανάμεσα στη μέρα και, και στη νύχτα. Έχει μεγαλώσει και η νύχτα πολύ. Βέβαια, μ' αρέσει που 9 Νοεμβρίου μιλάμε για 20 βαθμούς και παραπονιόμαστε κιόλας, ε? Είμαστε προκλητικοί. Όταν τα ακούν αυτά στη Βόρεια Ευρώπη, στέλνουν μνημόνιο. Έχουμε μπει φουλ σε προεκλογική περίοδο. Όταν λέω φουλ, πιο φουλ δεν γίνεται. Είχαμε χθες και συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Α, εφόλης της ύλης. Μίλησε για όλα τα θέματα, άνοιξε όλα τα θέματα. Θα ακολουθήσει, πληροφορούμε σύντομα, και συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι με τις δύο αυτές συνεντεύξεις εισερχόμεθα πλέον πλησίστη σε προεκλογική περίοδο. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ευρωεκλογές τον Μάιο, ακόμη δηλαδή και αν καταφέρει να περάσει η κυβέρνηση τον σκόπελο της ψηφοφορίας για την συνθήκη των Πρεσπών, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η χώρα σε προεκλογικό κλίμα θα πορεύεται πλέον, λόγω των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου. Όμως εξακολουθεί η μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι η τριπλή εκλογική αναμέτρηση τον Μάιο, παρότι παραμένει με υποσημείωση και το σενάριο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, αλλά και το σενάριο του Φεβρουαρίου που ορισμένοι βάζουν πάνω στο τραπέζι. Είναι η νέα πρόβλεψη του Βασίλη Λεβέντη αυτή, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών. Το σημειώνουμε και αυτό για να είμαστε σίγουροι. Αυτή η τρίτη πιθανότητα φαίνεται να είναι η πιο αδύναμη. Τα αναδρομικά παραμένουν κεντρικό θέμα συζήτησης. Σήμερα υπάρχει και μια γκρίνια από ορισμένες εφημερίδες της αντιπολίτευσης για το αν θα είναι πλήρη ή κουρεμένα. Και βέβαια στην επικαιρότητα και το θέμα της περικοπής των συντάξεων από 1η-1η-19. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι Έχει τελειώσει το θέμα αυτό, δεν πρόκειται να γίνει περικοπή, αλλά στις 19 Νοεμβρίου, σε 10 μέρες δηλαδή ακριβώς από σήμερα, θα το ξέρουμε και με τη σφραγίδα, καθώς εκείνη είναι η μέρα που συνεδριάζει το Eurogroup. Στην επικαιρότητα και η χθεσινή κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα, που έγινε σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης αλλά και προκλήσεων από αλβανικής πλευράς, είναι χαρακτηριστικό ότι εμπόδισαν ηγετικά στελέχη των Βόρειο Ηπειρωτών να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν κατάλαβα τι νόημα είχε. Μάλλον το νόημα να τους ταλαιπωρήσουν και να περάσουν ένα μήνυμα εκφοβισμού προς τους Βόρειο Ηπειρώτες, ώστε να χαμηλώσουν τους τόνους. Και βέβαια συνεχίζεται και η υπόθεση των σκανδάλων, η οποία φαίνεται ότι θα συνοδεύει τις πολιτικές εξελίξεις μέχρι την ημέρα της κάλπης. Αυτή τη φορά μεγάλη συζήτηση έχει ξεσηκωθεί γύρω από το γεγονός ότι η κυρία Ράικου έκανε αγωγή ύψους 300.000 ευρώ εναντίον τριών εισαγγελέων, των εισαγγελέων που χειρίζονται πλέον τα κορυφαία θέματα διαφθοράς και διαπλοκής, όπως το θέμα της Νοβάρτης. Αγωγή την οποία μερίδα του τύπου σήμερα ερμηνεύει ως προσπάθεια καθυστέρησης στην έρευνα της υπόθεσης. Γιατί είναι πιθανό αυτοί οι εισαγγελείς τώρα να εξαιρεθούν μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή Ράικου και επομένως η υπόθεση να καθυστερήσει. Λένε δηλαδή οι εφημερίδες αυτές ότι μπορεί αυτή να είναι μια κίνηση με πολιτική στόχευση, ώστε να μην ανοίξουν τα θέματα της Νοβάρτης πριν από τις εκλογές. Γενικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, το είπαμε και χθες αυτό, και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι στην πορεία προς τις εκλογές. Ο ηλεκτρισμός περισσεύει και η ένταση και η πόλωση. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα πλησιάσουμε στις κάλπες. Καλημέρα Στάθη, ξέχασες, μου λέει Νίκο, από την ατζέντα της επικαιρότητας τους 10.000 επιπλέον δημοσίους υπαλλήλους για τους οποίους μίλησε η κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο. Τη συμφωνία δηλαδή ότι οι ιερείς δεν θα είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά θα εισπράττει τη μισθοδοσία τους η Εκκλησία υπό τη μορφή κρατικής επιδότησης. Ο στόχος είναι, από πλευράς πολιτείας, αυτή η επιδότηση να μην δίδεται επί μακρόν, αλλά να οριμάσει η εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας και να μπορεί να καλύπτει μόνη της τις ανάγκες της η Εκκλησία από το αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης των ακινήτων. Γι' αυτό και οι 10.000 θέσεις εργασίας τοποθετούνται εκεί στο 2020, δηλαδή σε 2 χρόνια από τώρα. Οπότε άσε να το συζητήσουμε τότε, ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Είναι βασικό να μην διαταραχθεί η πορεία της οικονομίας. Το ξανάπα και πριν από λίγες μέρες εδώ, σχολιάζοντας τα αναδρομικά, τις παροχές, όλα αυτά. ότι πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης αυτοσυγκράτηση, γιατί δεν είναι πολύ δύσκολο να πισωγυρίσει η οικονομία. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, πρέπει να διορθωθούν κάποιες αδικίες αυτής της οκταετίας, αλλά πρέπει να γίνεται ό,τι γίνεται με πολύ προσοχή, με χειρουργικούς και λεπτούς χειρισμούς, για να μην ξαναδούμε τα χειρότερα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις χωρών που βγήκαν από την κρίση και επέστρεψαν πολύ γρήγορα σε αυτήν. Γιώργο, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός τον οποίο αναφέρεις ως κουμπάρο μου. Αν είναι αυτός που υποψιάζομαι, δεν είναι κουμπάρος μου. Δεν ξέρω, εδώ λέει ο Γιώργος διάφορα. Για κουμπάρους και κανάλια δεν έχω κουμπάρο που έχει κανάλι, κανέναν. Δυστυχώς δηλαδή. Και δεν προβλέπεται και καμιά κουμπαριά στο άμεσο μέλλον. Καλημέρα Χρήστο από τη Ζηρίχη, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και καλό πουσουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Θα συμφωνήσω με το πρωινό μήνυμα της φίλης μου της Σόφης, που μου γράφει: στα λόγια του Έντι Ράμα θα πρέπει επιτέλους να απαντήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι άνθρωποι που ζουν στη Βόρειο Ήπειρο και όχι στη Νότιο Αλβανία πρέπει να ξέρουν ότι προστατεύονται από τη μητέρα Ελλάδα. Είναι εθνική μειονότητα η ελληνική μειονότητα της Βόρειου Ήπειρου. Δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχουν δικαίωμα και στη σημαία και στις εθνικές εορτές, και ότι τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται για αυτούς με εγγυήτρια δύναμη για την τήρησή τους, την Ελλάδα. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Οι περισσότεροι από εμάς, πριν πιούμε τον πρώτο μας καφέ, μερικοί και μετά το δεύτερο, δεν είμαστε και πολύ ομιλητικοί τύποι. Γι' αυτό υπάρχει ένας online τρόπος να τον παραγγείλουμε, το 11888 για όλα. Μπείτε στο 11888.gr ή κατεβάστε το app, την εφαρμογή 11888 για όλα. Βρείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές για καφέ και φαγητό που βρίσκονται κοντά σας. Διαβάστε κριτικές και παραγγείλτε ό,τι καλύτερο, εύκολα και γρήγορα. 11888 για όλα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, έχουμε την πρωτέρια, τον τομέα ενέργειας της Μυτιληναίος, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο χιλιάδες επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρει τα προϊόντα της η πρωτέρια ανοίγει έναν καινούριο δρόμο με νέες, πιο φωτεινές και θερμικές δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Τον δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Μπείτε στο site protergia.gr για να μάθετε περισσότερα ή καλέστε 18311. 18311. Δυνατό κινητό τηλέφωνο έχουμε στις 12 το μεσημέρι δώρο σε έναν ακροατή ή σε μια ακροάτρια του Real FM. Ένα MLS MX 4G. Το ελληνικό κινητό με τη μέγιστη ασφάλεια και τις ατελείωτες ώρες χρήσης. Φοβερή οθόνη, 5,2 ιντσών, HD ανάλυση, πολύ υψηλή ανάλυση, ολοζώντανη εμπειρία προβολής, δύο κάμερες και στην μπροστινή όψη του κινητού και πίσω για τις βιντεοκλήσεις σας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Μπαταρία με 140 ώρες χρόνο αναμονής και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, 32 GB. Και βέβαια όλα τα σύγχρονα συστήματα της MLS, ενσωματωμένος οπλοηγός, ο MLS Token Drive, ο πιο δυνατός της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε, τα κάνετε όλα μιλώντας, απλώς δίνοντας φωνητική εντολή και τηλεφωνείτε και στέλνετε μηνύματα και κάνετε αναζητήσεις. Real κενό, κινητό και αποστολή με SMS στο 19650 για να μπείτε στην κλήρωση, επαναλαμβάνω. Real κενό, κινητό στο 19650.
Ένα SMS δεν εγγυάται τη σύνδεση με το στούντιο. Οι συμμετέχοντες κληρώνονται με πιθανότητες τουλάχιστον μία προς χίλιες και κερδίζουν απαντώντας μία ερώτηση σωστά. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε άτομα 18 και άνω ετών. Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18 ή 20% βάση λογαριασμού. Το τέλος αυτό δεν βαρύνει όσους έχουν καρτοκινητή.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό που σου κού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα και στην Εμιλία που στέλνει το μήνυμά της από τις Βρυξέλλες και μου λέει κάποιος πρέπει να βάλει στη θέση του αυτόν τον Ράμα. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός μιας χώρας που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει έτσι. Το χωριό μου στην Αλβανία, μου γράφει η Εμιλία, λέγεται Άρτα και είναι ελληνικό. Και οι βορειοϋπηρώτες εκεί πρωτίστως είμαστε Έλληνες και μετά Αλβανοί υπήκοοι. Καθώς η γλώσσα που μιλάμε όταν γεννιόμαστε είναι η ελληνική. Τα έθιμά μας είναι ελληνικά και η νοοτροπία μας είναι ελληνική. Ο Αντρέας μου λέει: Νίκο, φαίνεται ότι ο Τσίπρας ετοιμάζει και άλλες εκπλήξεις στην αντιπολίτευση, χωρίς να διαρρέει τίποτε, όπως έγινε με τον Ιερώνυμο. Ήρθε σαν κεραυνός εν εθρία. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκαφίδα και καλό Πουσουκού. Καλημέρα και στο Μίμη τον Φλεμετάκη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τον Βάμο. Και είναι και τεράστιο το μήνυμά σου σήμερα, Μίμη. Δεν διαβάζεται. Γράφει όμως για την, για το ρόλο που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια το χαμόγελο του παιδιού και πόσο έχει στήριξει με τις δράσεις του την ελληνική κοινωνία. Καλημέρα και στον Ντένι που επισημαίνει, όπως μου γράφει, την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην δολοφονία ενός Έλληνα πολίτη και απέναντι στην Ήβρη, στη Σωρότου, μου γράφει ο Ντένις. Καλημέρα και στον Πέτρο, που είδες μου λέει Νίκο ότι άνοιξε όλα τα μέτωπα. Μίλησε για πολλά θέματα, Πέτρο, αλλά έχεις δίκιο ότι δεν υπήρξε αναφορά στη φορολογία των επιχειρήσεων και τη μείωσή της, ούτε στις πιο μικρές. Βέβαια, σωστά επισημαίνεις ότι δεν υπήρξε τέτοιο ερώτημα ώστε να βρει το πάτημα για να αναφερθεί. Συμφωνώ όμως, Πέτρο, μαζί σου ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια χώρα που επιδιώκει την ανάπτυξη, το να μην πληρώνουν δηλαδή οι επιχειρήσεις πάνω από το 50% των εσόδων τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Το κράτος είναι ο κύριος μέτοχος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο μικρομέτοχος. Καλημέρα και στον Αλέξη που μου λέει: Νίκο, μετά από 3 μνημόνια και τόσους φόρους για όλους μας, αυτό που μας λείπει είναι 10.000 επιπλέον δημόσιοι υπάλληλοι για να μας παρέχουν αυτή την ποιότητα ασφάλειας, υγείας και παιδείας. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Αλέξη, ότι υπάρχουν κενά και στο χώρο της υγείας και στο χώρο της παιδείας που πρέπει σταδιακά και ανάλογα με την πορεία της οικονομίας μας να καλυφθούν. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει και με εξοικονόμηση θέσεων εργασίας από άλλους κλάδους του δημοσίου όπου υπάρχει υπερπληθυσμός. Καλημέρα και στα παιδιά από το Πρέζα TV που τους άρεσε, λένε ο Τσίπρας χθες στον Αλφα. Φαίνεται, μου γράφουν, να έχει κάνει στροφή στο ρεαλισμό χωρίς να υπόσχεται το παραμικρό και δίνει στοιχειοθετημένες απαντήσεις. Και ρωτούν, ο Μητσοτάκης άραγε θα εφαρμόσει το δόγμα Τσίπρα του 2015 δίνοντας υποσχέσεις που ξέρει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να τηρήσει? Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει υποσχέσεις ο Μητσοτάκης, είναι συγκρατημένος. Καλημέρα και στον καλό φίλο και ακροατή, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουλούρη, που μου γράφει ότι η ψήφιση του νόμου χθες περί επιστροφής των αναδρομικών έχει και θετικά στοιχεία και αρνητικά. Θετικά, εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά τις εφαρμόζει μερικώς, μου γράφει, και όχι πλήρως. Και δεύτερον, ότι επεκτείνει τις αποφάσεις σε όλους τους δικαιούμενους, ενώ δεν είχαν κερδίσει όλοι, αλλά όσοι είχαν καταθέσει προσφυγές. Τα αρνητικά, μου γράφει ο κύριος Κουλούρης, δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις στο σύνολό τους, αλλά επιλεκτικά. Δεν εφαρμόζονται για όλη τη διάρκεια των παράνομων και αντισυνταγματικών κρατήσεων. Διάβαζα κι εγώ σήμερα ότι μπαίνει εκεί κάπου στο 2016 ο κόφτης. Και τρίτον, συνδέουν, μου γράφει ο καλός φίλος, την εφαρμογή με τον κρινόμενο νόμο Κατρούγκαλου, που οι αποφάσεις για την αντισυνταγματικότητά του εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι δικαστικές διεκδικήσεις, μου λέει ο κύριος Κουλούρης, συνεχίζονται. Καλημέρα Γιάννη από τη Βαρσοβία. Καλημέρα Λάζαρε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Μου γράφει εδώ ο φίλος ότι μέχρι τις εκλογές θα αναλωθούμε στα σκάνδαλα, Νίκο. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να γίνεται και αυτό, αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι να συζητήσουμε πώς θα βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Καλημέρα Απόστολε από την Ηλιόλου στη Δράμα. Γεια σου Παντελή. Για ποια πορεία της οικονομίας μιλάς βρε Νίκο μου, μου γράφει ο Παντελής ο Χάρος. Αυτήν που οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις επειδή τα νοσοκομεία δεν είχαν άζαξ. Η κρίση είχε συνέπειες, βαριές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία και θέλει γι' αυτό λέω τώρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και οδηγηθούμε ξανά στην ίδια δυσάρεστη θέση. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νίκο μου, δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα γιατί εμπεριέχει και ύβρις για το πολιτικό σύστημα και δεν διαβάζω ύβρις. Όμως το νόημα του μηνύματος που στέλνει ο Νίκος, που έφυγε από τη χώρα πριν από 25 χρόνια, προβλέποντας όπως μου γράφει τις 7 πληγές του Φαραώ που δρομολογούνταν από τότε, το μήνυμά του είναι ότι η Ελλάδα μετακόμισε για πάντα αλλού. Καλημέρα και στον Αλέξη που μου λέει «Ρε Νίκο, μας δουλεύουνε ότι πρέπει να οριμάσει η εταιρεία των ακινήτων της Εκκλησίας για να αναλάβει τη μισθοδοσία των 10.000 κληρικών. Η εκκλησιαστική περιουσία επαρκεί ήδη όχι μόνο για να καλύψει τα έξοδα του κλήρου, αλλά για πολύ παραπάνω. Άμεσα, μου γράφει, έπρεπε να γίνει ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και όχι σε 2 ή σε 3 χρόνια». Καλημέρα και στον Αντρέα που σημειώνει σε σχέση με την ένταση που υπήρχε με την Αλβανία τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό μου λέει και όχι μόνο, εμείς οι Έλληνες συμπεριφερόμαστε σαν υπερδύναμοι στα Βαλκάνια και μετά γκρινιάζουμε γιατί οι Τούρκοι κάνουν το ίδιο στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Λοιπόν δεν πιανόμαστε πουθενά, είμαστε άπαιχτοι σαν λαός, γράφει ο Ανδρέας. Δεν νομίζω Ανδρέα μου ότι συμπεριφερόμαστε σαν υπερδύναμοι. Μια υπερδύναμη για παράδειγμα δεν θα είχε αυτή τη στάση και συμπεριφορά απέναντι στην Αλβανία μετά το θάνατο ενός Έλληνα και δεν θα είχε επίσης αυτή τη στάση τη διαλλακτική απέναντι στα Σκόπια, θα είχε άλλη στάση, μια υπερδύναμη τύπου Τουρκίας. Καλημέρα στο Θεοδόση. Ο Τσίπρας μου λέει, είπε χθες ότι οι δύο πόλεις σήμερα είναι αριστερά και δεξιά και ότι θα ήταν πολιτική ανομαλία αν οι δύο πόλοι τα έβρισκαν ξαφνικά για να φτιάξουν μια επίπλαστη συνένεση. Μήπως ξέχασε, μου γράφει ο Θεοδόσης, ότι συγκυβερνά με αυτούς που οι ίδιοι ή του ΣΥΡΙΖΑ ανέβαζαν δεξιούς και κατέβαζαν ακροδεξιούς. Ο Σταύρος εδώ επαναλαμβάνει την επιχειρηματολογία Πάγκαλου των τελευταίων ημερών. Τι θα γινόταν, μου λέει η Νίκο, αν στη Θράκη υπήρχε ένας Τούρκος να πυροβολεί με την τουρκική σημαία στο χέρι. Τι θα θέλαμε να κάνουμε σαν Ελλάδα? Θα σου πω τι θα θέλαμε να κάνουμε. Αυτό που θέλαμε να κάνουν και οι Αλβανοί. Θα τον είχαμε συλλάβει και θα τον οδηγούσαμε στη δικαιοσύνη. Ελπίζω ότι δεν θα τον εκτελούσαμε όπως αυτοί έπραξαν. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.